πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μια άλλη εκπομπή μας η ώρα της Ελδίκ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Στις 29 Μαΐου 1453, πριν από 570 χρόνια, έπεσε η βασιλίδα των πόλεων, η κατεξοχήν πόλη, η κεφαλή πασών των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη. Η πόλη ιδρύθηκε το 658 π.Χ. από μεγαραίους απικιστές, που αρχηγό τους είχαν τον βασιλιά Βίζα, γι' αυτό ονομάστηκε και Βυζάντιο. Η ακμή της πόλης άρχισε το 330 π.Χ. όταν ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος μετέθεσε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εδώ και ανοικοδομώντας την ονόμασε Νέα Ρώμη ή Δεύτερη Ρώμη. Η πρωτεύουσα είχε και άλλες ονομασίες όπως Βασιλεύουσα, Επτάλφος, Κωνσταντινούπολη ή απλώς Πόλη. Η τουρκική ονομασία Ισταμπούλ προέρχεται από την ελληνική φράση «Ιστιν πόλην». Για να καταλάβει κάποιος καλύτερα τα παλιά κείμενα, να πούμε και για τις άλλες ονομασίες των Ελλήνων στη Βυζαντινή εποχή. Κατά τη Βυζαντινή εποχή το κράτος συνεχιζόταν να λέγεται Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι κάτοικοι της ονόμαζαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους. Ρωμαίους και όχι Έλληνες, επειδή η λέξη Έλλην ήταν συνώνυμο πρώτα του ειδωλολάτρη, στη συνέχεια σήμαινε κάποιος με ελληνική παιδεία και μόνο από τον 14ο-15ο αιώνα άρχισε να εκφράζει αυτό που εννοούμε τώρα γι' αυτό. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι για τους Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη Γρεκός, από αυτό ετυμολογείται και η Ουγγρική ονομασία, και οι Βυζαντινοί αργότερα εννοούσαν υπό τις λέξεις «γρεκός» τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ακόμα και σήμερα η ιστορική επιστήμη δεν είναι ομόφωνη πότε αρχίζει η ιστορία του Βυζαντίου. Πολλοί ερευνητές θεωρούν τις αρχές του Βυζαντινού κράτους από τις 11 Μαΐου 330 μετά Χριστόν, από τη μέρα που κηρύσσεται σε πρωτεύουσα η Νέα Ρώμη, άλλοι από το 395 μετά Χριστόν που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαιρείται σε Δυτική και Ανατολική Αυτοκρατορία και άλλοι από την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, 527-565. Στις 31 Οκτωβρίου 1448 πέθανε άκληρος ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος ο Παλαιολόγος και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος 11ος ο Παλαιολόγος που ήταν το 8ο από τα 10 παιδιά του Εμμανουήλ του Δευτέρου και της σερβικής καταγωγής σύζυγου του Ελένης Δραγάση. Ο Κωνσταντίνος μέχρι τότε ήταν δεσπότης στο δεσποτάτο του Μοραίος, όπου μοιραζόταν την εξουσία με τα αδέλφια του Θωμά και Θεόδωρο. Η στέψη του νέου αυτοκράτορα έγινε στο Μιστρά στις 6 Ιανουαρίου 1449. Δύο μήνες αργότερα μετέβη με ένα καταλανικό πλοίο στην Κωνσταντινούπολη. Ο νέος αυτοκράτορας, όπως και ο προηγούμενος, ήταν υπέρ της Ένωσης των Εκκλησιών και ως ενωτικός δεν ήταν καλοδεχούμενος από μέρους του πληθυσμού της πόλης. Για το λόγο αυτό απέφυγε να στεφθεί στην Αγία Σοφία. Τα εδάφη που είχε ως δεσπότης στην Πελοπόννησο θα τα πάρει ο αδελφός του Δημήτριος. Το Βυζάντιο εκείνη την εποχή ήταν πλέον μόνο κατόνομα αυτοκρατορία. Είχε περιοριστεί στην Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και σε κάποιες απομονωμένες και απομακρυσμένες χτίσεις, οι πιο αξιόλογοι από τις οποίες ήταν το δεσποτάτο του Μιστρά. υπήρχε και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος που είχε ιδρυθεί το 1204, αλλά αυτή ήταν εξ αρχής εντελώς ανεξάρτητη από το Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος ο XI, ήταν ουσιαστικά μία καστροπολιτεία περικυκλωμένη πανταχώθεν από εδάφη που είχαν ήδη κατακτήσει οι Οθωμανοί, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν την πόλη τη δεκαετία του 1390 και ξανά το 1422 χωρίς να το επιτύχουν. Όμως οι Βυζαντινοί ήξεραν πως δεν θα άντεχαν για πολύ ακόμα, εκτός και αν ερχόταν βοήθεια από τη Δύση. Λίγο μετά την ανάρρηση στον θρόνο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου το 1451, πέθανε ο Σουλτάνος Μουράτ ο Δεύτερος και τον διαδέχθηκε ο γιος του Μουάμεθ ο Δεύτερος, που ήταν μόλις 19 ετών. Ο νέος Σουλτάνος είχε εξ αρχής τη φιλοδοξία να είναι αυτός που θα πάρει την πόλη. Από κάποια στιγμή και μετά, η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης έγινε έμμονη ιδέα για τον Μουάμεθ. Λέγεται ότι έμενε άϊπνος τις νύχτες καταστρώνοντας τα σχέδιά του. Η πρώτη επιθετική κίνηση του νεαρού Σουλτάνου, με την οποία αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις του, ήταν η κατασκευή ενός μεγάλου κάστρου βόρεια από την πόλη στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, στο πιο στενό σημείο του. Το κάστρο αυτό ήταν το Μπογάζ Κεσέν, που σημαίνει κόφτης του στενού, που αργότερα έγινε γνωστό ως Ρούμελι Χισάρ. Η κατασκευή του άρχισε τον Μάρτιο του 1452 και τελείωσε πολύ γρήγορα τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, μέσα σε ένα κλίμα φανατισμού και εφορίας της τάξης των Οθωμανών. Ο Μουάμεθ επάνδρωσε το κάστρο με δύναμη 400 ανδρών και κανόνια, πετροβόλους μηχανάς. Οι Βυζαντινοί αντιλήφθηκαν αμέσως ότι το καινούριο κάστρο δεν χτιζόταν για καλό, αλλά δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν και να εμποδίσουν την κατασκευή του. Το οχυρωματικό αυτό έργο, σε συνδυασμό με το παλιότερο οχυρό που υπήρχε ήδη από το 1393-1394 στην απέναντι ασιατική ακτή, το Ανατολού Χισάρ, απέκοψε εντελώς τη θαλάσσια επικοινωνία και τον εφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης. Να σημειωθεί ότι σε όλες τις προηγούμενες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης η δυνατότητα εφοδιασμού από τα λιμάνια του Εύξηνου Πόντου είχε αποδειχθεί καθοριστική σημασίας για την άμυνα και τη σωτηρία της πόλης. Ο Μουάμεθ εκείνη την περίοδο έκανε άλλες δύο ενέργειες για να διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου του. Καταρχάς έκανε συνθήκη ειρήνης με τον Ούγγρο αντιβασιλέα και μεγάλο εχθρό των Οθωμανών στα Βαλκάνια, τον Ιωάννη Ουνιάδη. Επίσης έστειλε τον Τουραχάν Μπέι να εισβάλλει για ακόμα μια φορά στις βυζαντινές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου ήταν δεσπότες οι αδελφοί του Κωνσταντίνου. Σκοπός αυτών των ενεργειών ήταν αφενός να εμποδίσει την αποστολή ενισχύσεων στην Κωνσταντινούπολη και αφετέρου να αποφύγει εχθροπραξίες τα μετόπισθεν όταν θα έκανε την τελική του επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή των προκαταρκτικών της θαλώσσιος ήταν η κατασκευή των κανονιών του Μουάμεθ. Το καλοκαίρι του 1452 ένας Ούγγρος, κατάλληλος Σάξονας, οπλουργός και χήτης κανονιών, ο Ουρβανός πήγε στην Κωνσταντινούπολη και προσέφερε τις υπηρεσίες του στους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί ιστορικά ήταν από τους πρώτους που είχαν χρησιμοποιήσει κανόνια σε άμυνα πόλης στην πρώτη πολιορκία από τον Βαγιαζίτ τον Πρώτο. Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε ασμένος την πρόταση, αλλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή, ούτε να βρει όλα τα απαιτούμενα υλικά. Έτσι, ο Ουρβανός πήγε στον Μουάμεθ και συμφώνησε μαζί του με πολλαπλάσια αμοιβή. Μέσα σε 3 μήνες κατόρθωσε να κατασκευάσει το πρώτο κανόνι που τοποθετήθηκε στο Ρούμελι Χισάρ και βύθισε ένα βενετσιάνικο πλοίο που τόλμησε να ψηφίσει τον αποκλεισμό των Οθωμανών. Μετά από την πρώτη πετυχημένη δοκιμή, ο Σουλτάνος ζήτησε από τον Ουρβανό να φτιάξει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κανόνι για να μπορέσει να γκρεμίσει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Το κανόνι αυτό, που ονομάστηκε Βασιλική, κατασκευάστηκε στην Αδριανούπολη και ήταν έτοιμο τον Ιανουάριο του 1453. Σύμφωνα με σύγχρονες εκτιμήσεις, το συνολικό μήκος του κανονιού ήταν 9,2 μέτρα. Η εξωτερική του διάμετρος της κάνης ήταν 1152 χιλιοστά. Τα βλήματα ήταν από γρανίτη σε σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 752 χιλιοστών και βάρους περίπου 600 κιλών. Χρειάζονταν ώρες για να ξαναγεμίσει και έτσι δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πάνω από 7 φορές τη μέρα, κάτι που αποδείχθηκε σοβαρό μειονέκτημα. Τον Μάρτιο το κανόνι άρχισε το ταξίδι του για την Κωνσταντινούπολη κινούμενο με 4 χιλιόμετρα την ώρα. Είχε φορτωθεί σε πολλές άμαξες δεμένες μεταξύ τους που τις έστερναν 60 βόδια με τη βοήθεια 200 ανδρών, ενώ χιλιάδες άλλοι δούλευαν για να κάνουν δρόμους και γέφυρες για να περάσει το τερατώδες όπλο. Στο μεταξύ, υπό τις οδηγίες του Ουρβανού, τα χιτήρια παρήγαγαν συνεχώς και άλλα κανόνια, μικρότερα βεβαίως από τη Βασιλική. Υπολογίζεται ότι κατά την πολιορκία της πόλης χρησιμοποιήθηκαν 68 κανόνια κατασκευής Ουρβανού. Η Κωνσταντινούπολη, σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, με τους Οθωμανούς πρώτων πυλών, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο σε βοήθεια από τη χριστιανική Δύση. Όμως το Βυζάντιο υπήρχε απέχθεια για τους καθολικούς, ενώ σοβούσε ένας βαθύς διχασμός ανάμεσα σε ενωτικούς και ανθενωτικούς που είχε πάρει διαστάσεις εμφύλιους παραγμού μετά την ενωτική διακήρυξη στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας τον Ιούλιο του 1439. Το μίσος για τους Λατίνους δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε θρησκευτικούς λόγους. Ο λαός δεν ξεχνούσε τις φρικαλαιότητες των Σταυροφόρων στην άλωση του 1204, ενώ ανέκαθεν αντιδρούσε στην οικονομική διείσδυση των Ιταλικών Ναυτικών Δημοκρατιών, κάτι που συχνά γινόταν αιτία προστριβών και ταραχών. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τις δύσκολες εκείνες ώρες είχε μία πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση και θεωρούσε ότι η μοναδική επιλογή ήταν μία φιλενωτική πολιτική και μόνη ελπίδα σωτηρίας θα ήταν μία στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση. Έκανε έκκληση γι' αυτό στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο, αλλά ο Πάπας έθεσε σαν προϋπόθεση να υλοποιηθεί η απόφαση για την Ένωση των Εκκλησιών. Ο αυτοκράτορας δεν είχε αντίρρηση, αλλά έπρεπε να πιστεί και η κοινή γνώμη στο Βυζάντιο που από κάποιους εκφραζόταν με το περίφημο «Κριτότερον στην ιδέν εν μέση τη πόλη φακιόλιων βασιλεύων Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν» του Λουκάνο Ταρά. Ο Πάπας αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη απεσταλμένους προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της Ένωσης. Έτσι, το Νοέμβριο του 1452 έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο καρδινάλιος Ισίδωρος του Κιέβου, που ήταν από τη Μονεμβασιά, ένας ιερωμένος με μεγάλη παιδεία και φλογερός υπέρμαχος της Ένωσης, και ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λέσβου Λεωνάρδος Οχίος. Μαζί τους έφεραν και 200 πολεμιστές. Ας σημειωθεί ότι τόσο ο Ισίδωρος όσο και ο Λεωνάρδος πολέμησαν γενναία, αργότερα συμμετέχοντας ενεργά στην άμυνα κατά των Τούρκων. Σε μια συνταραχτική εξέλιξη στις 12 Δεκεμβρίου 1452, ο καρδινάλιος Ισίδωρος χωροστάτησε σε λειτουργία στην Αγία Σοφιά παρουσία του αυτοκράτορα και της αυλής, όπου κηρύχθηκε επίσημα η Ένωση των Εκκλησιών, σύμφωνα με το ψήφισμα της Συνόδου της Φλωρεντίας. Στις προσευχές μνημονεύθηκαν ο Πάπας και διαβάστηκαν τα διατάγματα της Ένωσης της Φλωρεντίας, ενώ απαγγέλθηκε το πιστεύω με το «και εκ του Ιού». Ο λαός, τη μεγάλη του πλειοψηφία, αντέδρασε, αρνήθηκε να λάβει το «μιαρόν» αντίδωρο και συγκεντρώθηκε σε άλλες εκκλησίες όπου λειτουργούσαν ανθενωτικοί ιερείς και κυρίως στη Μονή του Παντοκράτορα, όπου βρισκόταν ο Γενάδιος Σχολάριος, ο πρωταγωνιστής της ανθενωτικής κίνησης και ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Την γάρ Λατίνων ούτε βοήθειαν, ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφημών ή των αζήμων λατρεία». Από την πλευρά τους οι δυτικοί, αν και κατανοούσαν ότι θα έπρεπε να βοηθήσουν, δεν έκαναν και πολλά γι' αυτό, διότι οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια απαιτούσε κινητοποίηση, οργάνωση και πολλά χρήματα, και κανένας δεν είχε διάθεση να ξοδέψει χρήματα και πολιτικό κεφάλαιο για να σωθεί το Βυζάντιο. Οι μόνοι που βοήθησαν κάπως ήταν οι Γενοβέζοι, που για διάφορους λόγους αισθάνονταν πιο κοντά στους Βυζαντινούς από άλλους δυτικούς. Στις 26 Ιανουαρίου 1453 έφτασαν στην πόλη δύο Γενοβέζικα πλοία με 700 πολεμιστές. Επικεφαλής τους ήταν ο εξαιρετικός Giovanni Giustiniani Longo, ο Ιωάννης Ιουστινιάνης, στον οποίο δόθηκε ο τίτλος του πρωτοστράτορα και η υπόσχεση ότι θα του παραχωρηθεί η Λίμνος μετά τη σωτηρία της πόλης. Θεωρείται πολύ πιθανόν η μικρή αυτή βοήθεια να ήταν αποτέλεσμα προσωπικής πρωτοβουλίας του Ιουστινιάνη και των Γενοβέζων της Χίου. Στις αρχές Ιανουαρίου 1453, ο Μωάμεθ II ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ο παντοδύναμος βεζίρης Χαλίλ, που ίσως χρηματιζόταν από τους Βυζαντινούς, ήταν αντίθετος. Αλλά επιφανείς στρατιωτικοί ηγέτες όπως ο Τουραχάν Μπέις και ο Έλληνας εξωμότης Ζαγανός ήταν ενθουσιώδεις υποστηριχτές του σχεδίου. Συγχρόνως, στις αρχές του 1453, οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στις πόλεις της Προποντίδας και του Ευξήνου Πόντου, που βρίσκονταν ακόμα υπό βυζαντινή κυριαρχία και τις κατέλαβαν. Μόνο η Σιλιβρία φαίνεται ότι μπόρεσε να αντισταθεί και σύμφωνα με μία εκδοχή έπεσε στα χέρια των Τούρκων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Σουλτάνος συγκέντρωσε ένα στρατό από 150.000 άνδρες και 400 πλοία. Αν και η νεότερη ιστορική έρευνα θεωρεί ότι ο Οθωμανικός στρατός δεν πρέπει να ξεπερνούσε τις 45.000. Από αυτούς, οι 11.000 ήταν γενίτσεροι, που ήταν το επίλεκτο τμήμα. Υπήρχαν επίσης δυνάμεις από χριστιανικές περιοχές που είχαν ήδη κατακτήσει οι Οθωμανοί, λόγου χάρη Σέρβοι. Οι Βυζαντινοί είχαν να αντιπαρατάξουν μια πολύ μικρότερη δύναμη. Σύμφωνα με τον σημαίνοντα ιστοριογράφο και αξιωματούχο των τελευταίων δεκαετιών της εναπομείνασας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Γεώργιος Φραντζή ή Φραντζή, οι υπερασπιστές της πόλης ήταν περί τους 7.000. 4.937 Βυζαντινοί και 2.000 ξένοι, από τους οποίους οι 700 ήταν οι πολύ αξιόμαχοι Γενοβέζοι υπότες. Επίσης υπήρχαν στον Κεράτιο 26 πολεμικά πλοία, από τα οποία 10 ήταν Βυζαντινά, 5 Ενατικά και 5 Γενοβέζικα. Στην πόλη υπήρχαν και 50.000 άμαχος πληθυσμός, πολλοί από τους οποίους πρόσφυγες που ήδη υπέφεραν από την πείνα εξαιτίας του αποκλεισμού. Η πολιορκία της πόλης κράτησε από τις 6 Απριλίου μέχρι την 29 Μαΐου 1453. Τα πρώτα τμήματα του τουρκικού στρατού έκαναν την εμφάνισή τους τη Δευτέρα του Πάσχα 2 Απριλίου 1453. Οι πύλες της πόλης έκλεισαν και οι Βυζαντινοί πήραν θέσεις μάχης. Τότε έκλεισε και η είσοδος από θαλάσσι στον Κεράτιο κόλπο με μία τεράστια λυσίδα, την οποία κατασκεύασε ο Γενοβέζος μηχανικός Μπαρτολομέο Σαλίγκο. Στις 6 Απριλίου ήλθε και ο Σουλτάνος με τον υπόλοιπο στρατό. Εγκαταστάθηκε στη σκηνή του απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την έναρξη της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης. Στις 9 Απριλίου, ο τουρκικός στόλος με επικεφαλής τον Βούλγαρο εξωμότη Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου προσπάθησε να εισέλθει στον Κεράτιο, αλλά δεν μπόρεσε εξαιτίας της αλυσίδας. Οι Οθωμανοί προσπάθησαν να τη σπάσουν χωρίς να το καταφέρουν. Στο διάστημα μεταξύ 6 με 11 Απριλίου, ο Μάμεθ κυρίευσε δύο φρούρια που υπήρχαν έξω από την πόλη, το Θεράπιο και Στουδίου, ενώ την ίδια περίοδο ο Μπαλτόγλου επιτέθηκε και κατέλαβε τα Πριγκυπόνησα. Στις 12 Απριλίου ξεκίνησε ο συστηματικός βομβαρδισμός της πόλης. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της πολιορκίας, τρομοκρατώντας τους Κωνσταντινουπολίτες, αλλά τα κανόνια δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο αναμενόταν και η συμβολή τους στην τελική νίκη δεν ήταν καθοριστική. Αποδείχθηκαν δύσχρηστα και δυσκίνητα, ειδικά μέσα στην ανοιξιάτικη βροχή. Είναι αλήθεια ότι τα βλήματα προκάλεσαν ζημιές στα τείχη, αλλά οι υπερασπιστές κατάφερναν να τις αποκαθιστούν με αξιοθαύμαστη ταχύτητα. Ειδικά η Βασιλική, το μεγάλο κανόνι του Ουρβανού, αποδείχθηκε πολύ κατώτερο των προσδοκιών. Προκάλεσε περισσότερο θόρυβο παρά αποτελέσματα. Από τη δεύτερη μέρα παρουσίασε μικρές δρογμές και παρά τις συνεχείς επισκευές, πολύ σύντομα αχρηστεύτηκε. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, το κανόνι στο τέλος εξεράγει, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων και τον Ουρβανό που βρισκόταν δίπλα του. Στις 18 Απριλίου εκδηλώθηκε μεγάλη επίθεση στο Μεσοτύχιο, στη μέση δηλαδή του δυτικού χερσαίου τείχους, εκεί που βρισκόταν η πύλη Ρωμανού. Οι υπερασπιστές με επικεφαλής τον Ιουστινιάνη αμύνθηκαν ηρωικά και μετά από 4 ώρες οι επιτιθέμενοι υποχώρησαν με απώλειες 200 νεκρών, ενώ από την πλευρά των υπερασπιστών δεν υπήρχε κανένας νεκρός. Στις 20 Απριλίου σημειώθηκε μια απροσδόκητα καλή εξέλιξη. 3 γενοβέζικες γαλέρες με όπλα και εφόδια που είχαν στελεί από τον Πάπα μπήκαν στην Προποντίδα και ενώθηκαν με ένα βυζαντινό πλοίο με καπετάνιο τον Φλαντανελά. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να τα σταματήσουν, αλλά μετά από μια συγκλονιστική ναυμαχία τα χριστιανικά πλοία κατόρθωσαν να μπουν στο λιμάνι του Κερατίου. Ο Σουλτάνος είχε τόσο αναστατωθεί από την ναυμαχία αυτή που μπήκε με το άλογό του στη θάλασσα. Το περιστατικό αυτό ανέβασε το ηθικό των πολιορκημένων που ίσως προς στιγμήν πίστεψαν ότι υπήρχε ακόμα ελπής. Μετά από αυτή την αποτυχία, ο Μωάμεθ τιμώρησε τον Μπαλτόγλου που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι κατά τη συμπλοκή. Τον καθαίρεσε και διέταξε τη μαστίγωσή του. Την επόμενη μέρα όμως το ηθικό των Βυζαντινών καταβαραθρώθηκε και πάλι. Τη νύχτα της 21ης Απριλίου ο Μάμεθ έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο ενός Γενοβέζου για να περάσει τα πλοία του στον Κεράτιο. Διέταξε την κατασκευή ενός ξύλινου διαδρόμου στην Ξηρά, κάτι σαν τον δίωλκο των αρχαίων στον Ισθμό της Κορίνθου. Πάνω σε αυτόν το διάδρομο που κατασκευάστηκε μέσα σε μία νύχτα, τα πλοία σύρθηκαν πάνω σε ρόδες με τη βοήθεια των χιλιάδων ανθρώπων που είχε στη διάθεσή του ο Σουλτάνος. Για να μην γίνει αντιληπτό το εγχείρημα, τα τουρκικά κανόνια βομβάρδιζαν όλη νύχτα το χερσαίο τείχος. Τα ξημερώματα της 22ης Απριλίου, περίπου 70 τουρκικά πλοία βρέθηκαν μέσα στον Κεράτιο, στον Μυχό των Πηγών. Ο στόλος των Βυζαντινών και των Ιταλών συμμάχων τους, που στάθμευε εντός του Κερατίου κόλπου, βρέθηκε ανάμεσα σε 2 πυρά. Ανάμεσα στα τουρκικά πλοία, έξω από την αλυσίδα και από αυτά μέσα στον Κεράτιο. Και η κατάσταση έγινε κρίσιμη. Εκτός από τον στόλο που καθυλώθηκε, οι Βυζαντινοί έπρεπε πλέον να επανδρώσουν και τα τείχη κατά μήκος των ακτών του Κερατίου, που ήταν πιο αδύναμα και σε μονήσυρα, τα οποία μέχρι τότε δεν χρειάζονταν πολλοί άνθρωποι φρουρά. Να θυμίσουμε ότι στην άλωση του 1204 από αυτά τα τείχη είχαν μπει οι σταυροφόροι. Στις 28 Απριλίου τα πλοία των Βυζαντινών έκαναν μία απόπειρα να πυρπολήσουν τον Οθωμανικό στόλο που είχε διεισδύσει στον Κεράτιο. Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιήσουν το πάντα αξιόπιστο βυζαντινό όπλο, το υγρό πυρ. Επικεφαλής της καταδρομικής επιχείρησης ήταν ο Τζάκομο Κόκο, ο Βενετός πλοίαρχος Τρεβιζάνο και ο υπαρχηγός του Ζαχαρία Γκριόνι. Η επιχείρηση όμως προδόθηκε από κάποιον Γενοβέζο. Οι Τούρκοι εχμελώτησαν 40 χριστιανούς ναύτες και τους έσφαξαν. Σε αντίπεινα, οι Βυζαντινοί αποκεφάλισαν 260 Τούρκους εχμαλώτους πάνω στα τείχη. Στα μέσα Μαΐου, οι Οθωμανοί άρχισαν προσπάθειες για να ανοίξουν λαγούμια κάτω από τα τείχη. Η υπονόμευση των τειχών ήταν συνήθις πρακτική στις πολιορκίες κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα. Ο Ζαγανός Πασάς χρησιμοποιούσε για αυτή τη δουλειά πεπειραμένους καπανείς από τα ορυχεία ασημιού της Σερβίας. Οι Βυζαντινοί, με επικεφαλής τον μηχανικό Γιωχάνες Γκραντ και το Λουκάνο Ταρά, κατάφεραν να αποτρέψουν αυτού του είδους τις επιθέσεις, οι οποίες όμως συνεχίστηκαν και όλες τις επόμενες μέρες. Καθώς ο κλοιός των πολιορκητών έσφυγε, στην πόλη είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη τροφίμων και οι υπερασπιστές είχαν εξουθενωθεί από τη συνεχή προσπάθεια για απόκρουση των ακατάπαυστων εχθρικών επιθέσεων. Επίσης, Βενετοί και Γενουάτες ήταν πάντα σε αντιπαράθεση, κατηγορώντας οι πρώτοι τους δεύτερους για συνεργασία με τον εχθρό. Υπήρχαν πράγματι φήμες ότι οι Γενουάτες στις συνοικίες του Γαλατά συνεργάζονταν με τον εχθρό. Οι υποψίες δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι οι Τούρκοι σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας δεν πείραξαν καθόλου τον Γαλατά, που βρίσκεται εκτός των τυχών. Ο αδιάκοπος βομβαρδισμός της πόλης εξάντλησε εντελώς τον πληθυσμό. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, μοναχοί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τα πολυάριθμα ρήγματα στο τείχος. Η πολιορκία είχε ήδη διαρκέσει 50 μέρες. Και σε αυτή την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση επέστρεψε ένα αναγνωριστικό πλοιάριο που είχε σταλεί στο Αιγαίο και ανέφερε ότι παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα δεν έρχεται κανένα στόλος για να βοηθήσει την πόλη. Στις 18 Μαΐου οι Οθωμανοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα τείχη με έναν πολιορκητικό πύργο. Οι Βυζαντινοί τον ανατείναξαν με δυναμίτιδα και ο πύργος κατέρευσε σκοτώνοντας τους επιτιθέμενους που βρίσκονταν μέσα. Στις 21 Μαΐου ο Σουλτάνος έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Ζητούσε την παράδοση της πόλης με την υπόσχεση να επιτρέψει στον αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Επίσης θα αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου, ενώ έδινε εγγυήσεις για την ασφάλεια και την περιουσία του πληθυσμού που θα παρέμενε στην πόλη. Ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε ήρεμα και με αποφασιστικότητα, δηλώνοντας «Το δε την πόλην σιδούνε, ούτε μόνε στην, ούτ' άλλου των κατοικούν των εντάφτη. Κυνήγαρε γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Στις 24 Μαΐου έγινε μεγάλη λιτανία για τη σωτηρία της πόλης. Η λιτανία διεκόπη λόγω ραγδαίας βροχής, ενώ η εικόνα της Θεοτόκου έπεσε από το βάθρο στο οποίο ήταν τοποθετημένη. Όλα αυτά, όπως είναι ευνόητο, θεωρήθηκαν πολύ κακός ιονός. Επιπλέον, εμφανίστηκαν ανεξήγητα σημάδια στον ουρανό, κάτι περίεργα φώτα που εμφανίστηκαν μέσα στην ομίχλη γύρω από τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Η τελική επίθεση έγινε το βράδυ της Τρίτης, στις 29 Μαΐου, μεταξύ 1 και 2 το πρωί. Οι χριστιανοί στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, που ήταν και οι πιο αναλώσιμοι, επιτέθηκαν πρώτοι, ακολουθούμενοι από διαδοχικά κύματα ατάχτων και μουσουλμάνων από την Ανατολία. Οι πρώτες επιθέσεις επικεντρώθηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα των τειχών, στις Βλαχερνές, στο σημείο όπου τα κανόνια είχαν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Οι Ανατολίτες κατάφεραν να διασπάσουν τον τομέα αυτό των τειχών και μπήκαν στην πόλη, αλλά αποθήθηκαν πολύ γρήγορα προς τα πίσω. Παρόλο που οι Οθωμανοί ήταν πολύ περισσότεροι, οι Βυζαντινοί τους απόθησαν αρκετές φορές, προκαλώντας βαρύτατες απώλειες. Τελικά επιτέθηκε και το τελευταίο κύμα, αποτελούμενο από επίλεκτους γενίτσαρους. Τότε ο Γενουάτης Ιωάννης Ιουστινιάνης τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε από τα τείχη μαζί με τους άντρες του, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους. Οι αμυνόμενοι είχαν επίσης περικυκλωθεί σε αρκετά σημεία του τομέα του Κωνσταντίνου, στο μεσοτείχιο των χερσαίων τειχών. Όταν οι τουρκικές σημαίες εθεάθησαν να κυματίζουν πάνω από μία μικρή βοηθητική πύλη, την Κερκόπορτα, που είχε ξεχαστεί ανοιχτή, η άμυνα κατέρευσε. Λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος, πετώντας από πάνω του τα αυτοκρατορικά ενδύματα και εμβλήματα, πήρε μέρος στην τελική επίθεση εναντίον των Οθωμανών που ήδη είχαν μπει στην πόλη και έπεσε μαχόμενος στους δρόμους της πόλης μαζί με τους στρατιώτες του. εάλλο η πόλης. Η πόλη αλώθηκε. Ακολούθησαν σφαγές και λαιλασίες. Ο Μάμεθ είχε μηνύσει στους στρατιώτες του ότι ο ίδιος ήθελε μόνο τα τείχη και τα κτίρια. Οτιδήποτε άλλο ανήκε σε αυτούς. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέριξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν το πλήθος. Ο Μάμεθ ο Πορθητής εισήλθε θριαμβευτικά στην πόλη και μπήκε έφυπος στην Αγία Σοφιά, όπου και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στα αυτοκρατορικά ανάκτορα των Βλαχερνών. Την τρίτη ημέρα ο Σουλτάνος διέταξε να σταματήσει κάθε λαιλασία και έστειλε όλους τους στρατιώτες πίσω, έξω από τα τείχη. Οι Έλληνες ιστορικοί, καθοδηγούμενοι από το χρονικόν του Γεωργίου Σφραντζή, έχουν την τάση να ρίχνουν το φταίξιμο για την άλωση στους δυτικούς, κάνοντας λόγο για τον εκβιασμό για την ένωση των εκκλησιών, την απροθυμία για αποστολή βοήθειας, την προδοσία του Ουρβανού, την φημολογούμενη βοήθεια των Γενουατών του Γαλατά στους Τούρκους, την αναχώρηση του Ιουστινιάνη. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν σωζόταν τότε η πόλη, είναι σίγουρο πως δεν θα άντεχε για πολλά χρόνια ακόμα. Το πάρσιμο της πόλης που αποτελούσε το κέντρο του ελληνισμού είχε βαθιά και οδυνηρή απήχηση στην ψυχή του λαού και θεωρήθηκε ως τραγικό σημάδι για τη μοίρα ολόκληρου του έθνους. Ήταν επόμενο η λαϊκή μούσα και οι λόγοι επίηση να θρηνήσουν την απώλεια με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Έτσι ο λαός μέσα στα τραγικά χρόνια της σκλαβιάς έβρισκε κάποια παρηγοριά για τα δεινά του. Τα ποίηματα αυτά, μερικά από τα οποία γράφτηκαν αμέσως μετά την άλωση και άλλα πολύ αργότερα, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της λογοτεχνίας, κυρίως ως ιστορική μαρτυρία για τις πληροφορίες και τις κρίσεις που περιέχουν. Ακολουθεί ο Χρόνης Αγιδονίδης, ένα συγκλονιστικό παραδοσιακό τραγούδι της Ανατολικής Θράκης που διεκτραγωδεί την άλωση της πόλης. Γιατί πουλί δεν κελαϊδείς, γιατί πουλί δεν κελαϊδείς, πως κελαϊδούσες πρώτα. Αχ, πως μπορώ να κελαϊδώ, πως κελαϊδούσα πρώτα. Μου κόψαν τα φτερούδια μου, μου πήραν τη λαλιά μου.
Γιατί πουλί δεν γελά, δεν γελά.
29 Μαΐου 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, μια ημερομηνία κομβικής σημασίας για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια ιστορία, καθώς σηματοδοτεί το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Ελένη Γλίκα Τζιερβελέρ, Βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα πρίτανης της Σορβόνης, είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Τα Νέα» των Αθηνών ότι η κατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν τέτοια που έκπληξη θα ήταν το να μην αλωθεί η πόλη. Η πόλη, σημειώνει η κυρία Αρβελέρ, έχει αποδεκατεστεί από την Πανόλη και τις αλλεπάλληλες πολιορκίες των Τούρκων, αλλά και από τις διαμάχες των Δυτικών, αφού οι προστριβές Γενοβέζων και Βενετσιάνων γίνονταν στο λιμάνι της Μέσα. Υπήρχε και μία τάση ανεξαρτητοποίησης των λίγων χωρών που παρέμεναν ελεύθερες, όχι μόνο του Μυστρά, που παρεπιπτόντως έπεσε το 1460, επίσης στις 29 Μαΐου. Η κατάσταση ήταν μίας ανασφάλειας γενικής. Και σαν να μην έφθαναν αυτά, υπήρχε μια μεγάλη ενωτική και ανθενωτική διαμάχη υπέρ και εναντίον της Ένωσης των Εκκλησιών. Οι αντίθετοι στην Ένωση συμμαχούσαν και με τους Τούρκους. Ήταν οι λεγόμενες παραφύσιν συμμαχίες. Οι υπέρμαχοι της Ένωσης διακήρυσαν: όταν οι δύο Ρώμες ήταν ενωμένες, διαφεντεύαμε τον κόσμο. Όταν διχάστηκαν, χάσαμε τα πρωτεία. Με αυτή την έννοια, η πραγματική πτώση της πόλης χρονολογείται από το 1204 και μετά. Η ανθενωτική διαμάχη πήρε μάλιστα τεράστιες διαστάσεις μετά το 1438 και τη Σύνοδο της Φεράρας. Εκεί ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος ξεσήκωσε την Εκκλησία σε μια τελευταία προσπάθεια ένωσης. Αλλά ενώ η διανόηση ήθελε να είναι αναγεννησιακή, η Εκκλησία παρέμενε προσιλωμένη στα πάτρια κατά τρόπο φανατικό, αν όχι τίποτα παραπάνω. Υπήρχε όμως ακόμη ένας παράγοντας παρακμής, σημειώνει η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ. Ήταν η γενική δυσιδαιμονία που τρεφόταν από τις προφητείες. Ήδη από τον 6ο αιώνα υπήρχαν προφητείες, τότε όμως ήταν αισιόδοξες. Τώρα προφήτευαν το τέλος της πόλης και μαζί το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Αυτό ήταν λοιπόν το κλίμα στην Κωνσταντινούπολη της εποχής. Δυσιδαιμονία, διχόνια, φτώχεια, κακομοιριά. Οι Βυζαντινοί ζούσαν σε μια πόλη ερημωμένη και στα ανάκτορα του πορφυρογέννητου πολύ λίγα δωμάτια χρησιμοποιούνταν. Όπως λέει και ο Παλαμάς στον 12ο του Γύφτου, «Κι ήταν η καιρή που η πόλη πόρνησε μετάνοιες ξενυχτούσε και τα χέρια της δεμένα τα κρατούσε και καρτέραγε ένα μακελάρι και καρτέραγε τον Τούρκο να την πάρει».
Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου χαμένη, βασίλισσα των πόλεων, χιλιοτραγουδισμένη. Είσαι στον κόσμο ξακούστη από την ομορφιά σου, για του Βοσπορού τα νερά και την Αγιά Σοφιά σου. Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου χαμένη, η θύμιση σου στην καρδιά νοσταλγικά μου μένει. Κι όσο κι αν είμαι μακριά απ' τα Άγια χώματα σου, ο λογισμός μου βρίσκεται παντοτινά κοντά σου.
Ήταν ένα αφιέρωμα στην επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».